Jesaja, sjöundi kafli. Á dögum Akasar, konungs í Júda, Jótamssonar Úsíassonar, heldur Resín konungur í Aram og Peka Remaljason, Ísraels konungur, upp til Jerúsalem til að ráðast á borgina, en gátu ekki unnið hana. Þegar húsi Davíðs var tilkynnt að Aramear hefðu náð fótfestu í Efraim, skalf hjarta konungs og hjarta þjóðarans eins og skóartré skjálfa fyrir vindi. Þá sagði drottinn við Jesaja, gaktu með son þinn Sear Jasúb að efri enda vassleiðslunar úr efri tjötninni við götuna út á þvottavöllin til móts við Akas og segðu við hann, gættu þín, haltu róð þinni, óttastu ekki, láttu ekki hugfallast fyrir þessum tveimur hálfbrunnu sprekum, fyrir brennandi reiði Resíns, Arams og sona Remalja. Aram, Efraim og sonur Remalja hafa illt í hyggju gegn þér og segja Vér skulum fara gegn Júdamönnum, hræða þá og leggja landið undir oss og gera son Tabels að konungi yfir þeim. Þess vegna segir drottinn Guð Það skal ekki takast, það skal ekki verða, því að Damaskus er höfuð Arams og Resín er höfuð Damaskus. Innan 65 ára verður Efraim gjörsigrað og ekki framar þjóð. Samaría er höfuð Efraims og sonur Remalja höfuð Samaríu. Standist trúið þar ekki, standist þér alls ekki. Drottinn talaði aftur við Akas og sagði Bið þú drottinn guðinn tákn, hvort heldur neðst neðan úr undirheimum eða ofan frá hæstu hæðum. Akas svaraði, ég bið einskis því að ég vil ekki freista drottins. Þá saði Jesaja, hlýðið nú á, niðjar Davíðs. Finnst yður ekki nóg að reyna á þolinmæði manna? Ætli þér einnig að reyna á þolinmæði guðs míns? Þess vegna mun drottin sjálfur gefa yður tákn. Sjá yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Rjómi og hunang verður fæða hans þar til hann hefur vita á að hafna hinu illa og velja hið góða. Áður en sveinninn hefur lært að hafna hinu illa og velja hið góða, verður mannauðn í landi fyrir að tveggja konunga sem þú óttast. Drottinn mun senda yður þig, þjóð þína og fjölskyldu þvílíka daga að aðrir eins dagar hafa ekki komið síðan Efraim skildist frá Júda. Hann mun senda Assíríu konung. Á þeim degi mun drottinn blístra á flugurnar við ósa nílar í Egyptalandi og bíflugurnar í Assíríu. Þær munu allar koma og setja stað í gljúfurum og hamragiljum, þyrnirunum og vatnsbólum. Á þeim degi mun drottinn raka bæði höfuð og skapahár með raknýf sem hann legði handan fljóts með Assíríu konungi. Hann mun jafnvel raka skeggið burt. Á þeim degi mun maður hafa kvígu og tvær ær og þær mjólka svo vel að hann hefur rjóma til matar. Þeir sem eftir verða í landinu munu nærast á rjóma og hunangi. Á þeim degi mun svo fara að allstaðar þar sem áður stóðu 1000 vínviðir, 1000 siklaverði, munu vaxa þyrnar og þistlar. Menn fara þangað með boga og örvar því að landið allt verður þyrnum og þistlum þakið og á þau fjöll sem nú eru erjuð með haka mun engin koma af ótta við þyrna og þistla. Þau verða bithagi nauta og niður tröðkuð af sauðfé.